Gana traģiski jāsaka. Īstenībā ir visādi jālāpās un viss kaut kas jāizdomā, kā tikt pie tualetes. Pilsētas centrā mums patiešām nav. Civilizētā pasaulē dzīvojam, cilvēkam nav, kuras atvainojas nokārtoties.
Publisko tualešu pieejamības problēma Daugavpilī aktualizēta jau daudzus gadus. Arī Latvijas radio par to vēstīja vairāk kārtīgi. Cerības rast risinājumu šajā jomā no jaunievēlētās pilsētas domas vadības puses parādījās šovasar, un pat ar vairākiem variantiem. Piemēram, līdzīgi kā daudzviet pasaulē, arī kaimiņos Lietuvā un Igaunijā, izvietot konas veida tipa reklāmas namiņus ar labierīcībām. Ideja tā arī palikusi neīstenota. Pilsētu plānošanas būvniecības departamentā nav saņemts neviens pieteikums pa sabiedrisko tolašu izveides projektiem, saka departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Nē, nekas šobrīd nav runāts par sabiedriskajām tualetēm vispār. Nav un arī projekta pagaidām nekāda nav. Pagaidām nekas nav. Visās pilsētās ir normālas tualetes un mēs visu laiku atgādinām vadībai par šo, bet kaut kā neiet, teikšu godīgi, Es nevaru izkustināt pilsētas vadību, viņam nevajag un mistās tualetes. Apmierina šitās te plakmeta tualetes. Mēs jau cik gadus, 10 gadus vismaz mēs citamies ar tām tualetēm. Bet it kā jā, bet tālāk budžetā tiek ielikt un izsvītrot.
Tā tas noticis arī ar iecerēm atjaunot pirms nepilniem 20 gadiem aizvērto publisko tualeti Daugavpils centrā Andrija Pumpura parkā, stāsta pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Pirms vēlēšanām tika taisīta tā tualete, tur ātri. Pa 100 000 remonts kaut kādiem tur bija, bet tad es saprata, ka tur baigais tracis būs. Pirms vēlēšanām neviens negribēja izņemties to traci un līdz ar to arī viss tā arī palika.
Šīs publiskās labierīcības vietas sakārtošana pilsētā izmaksās pārāk dārgi. Tas nav rentabli. Šonadēļ preses konferencē uz Latvijas rādio uzdoto jautājumu atbildēja pilsētas mērs Andrejs Elksniņš.
Publiskā tualete zem Narvesena ļoti daudz ir jautājumi, vai pāris 100 000 eiro ir tiešām tas labākais risinājums, kurā šo naudu tiešā veidā ieguldīt.
Pirmie, kas saņem sūdzības par tulošu trūkumu pilsētā, ir Tūrisma informācijas centrs un arī Daugavpils komunālais dienests, neslēp vadītājs Aivars Pudāns.
Kāpēc mēs negribam? Tie jau neesam mēs. Jā, pašvaldības problēma. Tāpēc, ka ļoti dārgi, pa tādu naudu var uzbūvēt jaunu. Viens labums, ka iztīrie visu. Tas arī ir labums.
Diemžēl par tīrību šajā vietā pilsētas centrā nekas neliecina. Viena ieejas vārtu daļa, par ko izdodas pārliecināties pašai, ir atvērta, un tajā valda nekārtība. Nav jau arī tā, ka pilsētniekiem un viesiem pavisam nebūtu, kur nokārtot savas dabiskās vajadzības. Ir tā saucamās plasmasas būdiņas pilsētā skaidro komunālajā dienestā.
Visur, kur izvietotās plasmasas tolis, tur var aiziet. Ir tā centrā.
Šī opcija gan pilsētā netiek pozitīvi novērtēta.
Protams, ka mūsdienīgas tualetes pilsētas centrā ir aktuālas, jo tās plasmasas kabīnes ir vienkārši briesmīgā stāvoklī. Agrāk taču bija, pat kaut kādu naudiņu pilsētu par to varēja iekasēt. Atceros, ka bija pat kase.
Pilsētas domē apliecina, ka darbs ar jaunu publisko tualešu ierīkošanu pilsētā notiek un notiks. Turpina domas izpilddirektore Sabīne Šņepste un pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Pašlaik mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu šo te publisko tualeti ne tikai vienā vietā, bet būtu vairākas šādas vietas pilsētā. Mēs strādājam pie tā, lai noteiktu šos te parametrus un tiktu ievērota šīs te publiskā iepirkuma prasības, un tad ceram, kad jau uz nākamo sezonu maksimāli ātri šis darbs tiks paveikts un šīs te publiskās tualetes būs pieejamas.
Pirmā publiskā tualete jau ir Stropu promenādē, glābšanas stacijas telpās. Savukārt šobrīd mēs pārņemam izglītības pārvaldes paspārnē bijušo šaha klubu Raiņa ielā 69, kurā tiks izvietots bērnu jauniešu centrs, un arī tur ir doma, ka tiks izveidota jau pirmā publiskā tualete centrā.
Visticamāk, līdz jaunām, mūsdienīgām, labiekārtotām publiskajām tualetēm Daugavpilī tomēr būs jāpieciešas un jānogaida līdz nākamajam gadam. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.